The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo la decunua de augusto 2024, vi auscultas el sendon en Esperanto. Mi desiras al vi bonan tagon. En la studio kun mi estas Marcel.
Bonan tagon, mi.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, ni daurigos la el sendadon de la detektiv romano de Ron Gates, la vidvino kaj la profesoro. Hodiaŭ vi aŭdos parton numero kvin, kaj mi enkondukos vin al la nekutima maniero allogi al Esperanto per artikolo de Zdenka Novotna, presentado de esperantista hundino kiu aperis en la ĉeĥa revuo antaŭen. Kaj ankaŭ mi donos al vi sub la plumo de Stephen McGill la diversajn nomojn kiun oni donas al tiu simbolo kiu estas en Esperanto ĉe aŭ heliko. Tio aperis en la juna amiko numero 1 de 2004. Cavi Marcel, pri kio estas via parolado?
Gi estas por la nuancado en Esperanto. La nuancado de signifoj per la esperantaj vortoj.
Do, bone. Do, mi deziras aŭdi pri kio temas. Mi tute ne bone komprenas. Ni vidos. Kaj kompreneble ni gajigos nian programon per kelkaj kantoj. Estos Tuy la Campanar en la compact disco Brassens Plu de Jacques Ivar, cantita de Jacques Ivar, cae Promesso Via en la compact disco Tielas Vivo de Corre, cae finfine en la compact disco Sed Estas de Persone la Canto la Cielo. Do, eble vi memoras que la vidvino finfine ne estas vidvino, que la edzo telefonis al ŝi, al Isabella Cavallini, do, kiu estis mortinta en la automobilo, kaj ĉu tio ŝanĝos la rilaton inter Isabella kaj profesoro Nodem? Do, ni aŭskultu. Ie la naua jaudon matene, Patrico lasis sian auton en la mult etaggia parcheio cion Paula la passintan tagon indigis al li cae piediris alla centra polizeio. Adriana Spensa trovigis en sia cabineto. Sigite pri la telefon voco farita de Isabella Cavallini, li faifis.
Do, ni eraris. Concludante che la mortinto estas Stanleo Cavallini. Sekve nun presentigas novae demandoi. Kiu pereis en la auto? Kai ĉu vere okazis accidento?
Patrico sin klinis antaŭen.
Laŭ tiu vojo iris ankaŭ miaj pensoj. Se Cavallini deziris malaperi, sen postlasis spuron.
Ĝuste. Verŝajnas ke li celis eskapon, ĉu de la polico ĉu de iuj homoj kun kiuj li havis rilaton, probable de karaktero krimo. Mi jam
ŝi paŭzis, vasa ŝi demandus sin, kiom ŝi rajtas riveli. Kun apenaŭ perceptebla eklevo de la ŝultroj ŝi daŭrigis.
La nomoj en tiu listo, kion vi transdonis al mi mardon matene, tiam vekis duon rekonon en mia menso. Kaj mi pravis, ĉiun en tiuj homoj mia narkota vorto suspektas, aŭ pri la kultivado de kanabo, aŭ pri la fabrikado de aliaj kontraleĝaj drogoj. Sed ĝis nun mankas al mi pruvoj, kaj, kio egale gravas, ĝis nun mi sukcesis eltrovi nenion pri tiu, kiu mastras la distribuadon.
Patrico levis la brovojn, kaj liaj okuloj larĝiĝis.
Ĉu vi sugestas, ke Cavallini estis, eĉ ankoraŭ estas, iel implikita in tia komercado?
Ŝajnas logika konkludo, ĉu ne? Kaj pli probable estis ol estas, konsidere ke la lia telefonvoko al sia edzino li celas eskapon el la lando. Mardon vi menciis, ke li kunhavas faskojn da bankbiletoj. Ŝajnas al mi preskaŭ eksterdube, ke tiun monon li estis komisiita pagi al la homoj, kies nomoj aperas en la listo. Mi vetus, ke li decidis propigi ĝin al si.
Kaj ŝanigis propran morton, por ke li ne estu persekutata.
Ĝuste. Estas nur hipotezo, sed ĝi verŝajnas, ĉu ne? Restas la demando. Kiu mortis? Kaj kiel? Ĉu Cavallini kulpas pri murdo?
Aperis en la menso de Patrico bildo de Isabella atendanta konsilon, kiel respondi la postulojn de edzo, kiu povus esti ne nur kompliculo en la distribuado de narkotaĵoj, sed ankaŭ murdinto. Daŭrigis Adriana Spencer.
Mia solo alireo al Cavallini estas pere de lia edzino. Kia ŝi estas? Ĉu ni povas fidi al ŝi, ke ŝi helpos nin trovi lin?
Patrico pripensis la demandon. Certe, Isabella montris sin tre maltrankvila, kiam ŝi telefonis. Sed ŝi havas neniun deziron revidi sian edzon. Sed se tion ŝi devas fari por konduki la policon al li, jes, kompreneble ŝi faros, kion ŝi devas. Tia estas ŝia karaktero, kaj fortika. Ŝi ne facile cedus antaŭ malfacilaĵoj, eĉ danĝero. Sed ĉu li rajtas elmeti ŝin en tia ebleco?
Nu, kion vi opinias?
Ŝi helpos. Pri tio mi estas absolute certa.
Bone. Mi supposas, ke vi povas konatiĝi kun ŝi telefone. Petu ke ŝi ŝanigu konsenton al iu ajn aranĝo, kion ŝia edzo proponos, kaj ke ŝi tenu vin informita. Kaj kompreneble vi transdonos la informon al mi.
Tion mi jam konsilis al ŝi. Sed mi ripetos ĝin, kiel la konsilon ankaŭ de vi. Ĉu mi povos atingi vin ĉe via hejmo, se mi ricevos novaĵon ekster la laborhoroj?
Ni donas al vi la numeron. Ĝi ne estas listigita.
Ŝi skribis aron da ciferoj sur paperpeco kaj transdonis ĝin.
Jen. Se vi desiras, vi povas telefoni al ŝi de ĉi tie.
Bone, sed kion mi diru pri viaj, pri niaj suspektoj?
Kion vi opinias konvena? Tio ni faros diferencon, se si jam estas consentinta helpi min?
Si indigis la aparaton sur la scributablo.
Premu la nulon po extera lineo. Kai, pardonu min po quelcae minutoi. Mi havas ion farendan.
Si eliris, fermante post si la pordon. Isabella mem respondis la telefon vocon. Si tui reconis la vocion.
Patrico, tiel baldo! Ĉu vi jam parolis kun sinjorino Spencer?
Yes, fakte mi telefonas de ŝia oficejo, sed ŝi ĝentile lasis min sola. Ĉu vi plu aŭdis de via edzo?
Ankoraŭ ne. Li diras ke post 2-3 tagoj. Ĉu sinjorino Spencer jam eltrovis ion?
Substance ne. Ni nur rediskutis hipotezojn, sed kompreneble la polico deziras predemandi Stanleyon. Adriano samopinias kiel mi, ke estos plej bone se vi ŝajnigos konsenton al iu ajn propono farota de li, kaj tui informos min. Ĉu vi estas preta tion fari?
Ho, jes, mi ja preferus ne revidi lin, sed se tio necesos, mi ludos mian rolon.
Brave! Mi devas sciigi vin, ke ŝajnas probable, ke via edzo estis implikita en la komercado pri narkotaĵo. Eĉ eblas, ke por kredigi al siaj kunkompliculoj, ke li mem mortis, li murdis ion.
Murdis? Mi ja suspektis, ke li estas enmiksita en ia kontraŭleĝaĵo, sed ne murdo.
Tio estas nura hipotezo. Ankoraŭ mankas pruvo, sed mi petas ke vi tenu vin singarda.
Ho, tion mi faros. Patrico, kiam mi revidos vin?
Al tiu demando, Patrico povis nur ripeti.
Baldo.
La pordo malfermigis, kai inspektoro Spencer aperis.
Ho, mi ne sciis.
Patrico levis la rigardon kai mansignis ke lia amiko ne foriru. En la auscultilon li daurigis.
Isabella, Adriano just revenis. Ne forgesu, tui post ciam vi audis de via edzo.
Compreneble, estas tiel curagige ne senti mia sola. Ĉu estas io plia?
Mi pensas ke ne. Mi attendas vorton de vi.
Bone, gis.
Li demetis la audilon. La policisto levis la brovoin demandante.
Isabella cun laboros.
Bonege. Ni povas decidi cion fari, post ciam ni havas pli da informo. Nepre, tui telefonu al mi de iu ajn horo, tage al nocte.
Ili man premis, kaj Patrico piediris alla auto parcheio. En sia officeio ce la universitato, Patrico recomensis la laboron pri la recenso. La vercado nun fluis pli glate, cae post 40-50 minutoi li havis antaŭ si completan malneton. Li just relegis la unuajn du alineoin cele al polurado, ciam la telefono sonoris. La vocanto estis Paula Vertigen.
Patrico, fine, mi provis atingi vin ecte la naŭa. Kie vi estis?
Mi havis aferon pritraktendan en la urbcentro.
Nu, la negoco estas fermigita. Mi povos reiri morgaŭ al Londono. Sed nur por kelkaj semajnoj. Kiel mi jam diris al vi, mi antaŭvidas, che mi revenas por alpreni la estradon de mia nova filio.
Patrico ricevis la cigon cun mixitai emocioi. Li ja desiris bonon al Paula, sed ne tute placis al li ancor la perspectivo che si loggios en Sidneo.
Gratulon! Mi plesurigas che vi conducis la afferon al successa fino.
Dankon. Mi sciis che la novajo gioigos vin. Nun grava demando. Ciam ni povas min revidi antaŭ mia pordego? Ĉu ĉe manĝo ĉivespere? Mi gastigos vin por esti mian sukceson.
Kun feliĉa konscio, ke ne estas necese hipokriti, Patriko respondis:
Bedaŭrinde, tio ne eblos. Mi devos resti ĉe la universitato por prezenti vesperon lecion. Mine estos libera antaŭ la naŭa.
Tomaĉe. Do, mi devos manĝi sola. Tamen, post tiam, mi restos ankoraŭ parto de la vespero. Kial mi ne iru al via apartamento? Tie mi povas pridiskuti la estontecon en pli intima atmosfero. Ĉu vi troviĝos hejme ete duono post la naŭa?
La koro de Patriko sinkis. Li mense serĉis pretekston kaj trovis neniun, kiu verŝajnus. Ĉiaokaze li ankoraŭ ne komprenigis al ŝi, ke li absolute ne deziras rekomenci la rilaton. Jen prezentiĝis la lasta okazo tion fari, por ke ŝi ne revenu de Londono kun falsa atendo.
Bone! Sed estos prudente procrasti vian elvenon gis kvarano antaŭ la deka. Post lecio studentoj ofte detenas min per demando.
Konsentite. Ho, mi ancora ne scias vian adreson.
Patriko donis ĝin, kaj kun maltrankvila mieno remetis la aŭskultilon. Kiel konvinki ŝin, ke ili havas nenian futuron kune? Li jam trovis, ke zorge antaŭpensitaj vortoj iel forvaporiĝas en ĉia ĉeesto. Li devos improvizi, kapti la ĝustan momenton. Reveninte al sia kabineto, li rekomencis la reviziadon de la malneto. Ankoraŭ 10 minutoj. Kiel ŝi reagos al la sciigo, ke li insistas meti finon nun kaj por ĉiam al ia penso pri rekomenciĝo de la amrilato? Kaj jen antaŭa kaj pli praktika demando: kiel vortigi la sciigon? Li decidis, ke li bezonas fortigilon. En la kuirejo li prenis glaciujon el la fridujo, ŝutis la kubojn en stana lojan kruĉon, kaj ĝin portis en la salonon. Ĉe la bufedo li verŝis al si viskion kaj, ankoraŭ starante, fintrinkis ĝin. La interna varmeco fluis tra liaj venoj. Li iom malstreĉiĝis. Li demetis la glason en la kuirejo. La surmura horloĝo indikis 26 minutojn antaŭ la deka. Li iris en la banĉambron kaj rigardis sian maldikan vizaĝon en la spegulo super la lavpelvo. Ĉu li vere ankoraŭ ne atingis sian 32 jaron? Aperis faltetoj ambaŭflanke de la buŝo kaj ĉe la frunto. Tamen la haŭto aspektis sane. Jam ĝi perdis la palecon kaŭzitan de la tro endoma vivo, kiun pro la klimato kaj pro dediĉo al sia laboro li pasigis en Anglujo. Li rimarkis, ke lia hararo estas malordigita, kaj kombis ĝin. Precipe por okupi la tempon de atendo, li brosis al si la dentoj. Ĉu li estas nun preta alfronti Paŭlan? Li sentis sekecon en sia gorĝo. Eble eblos dua trinkaĵo. Li reprenis la glason cae enversis novan misuron. Mi jus remetis gin en la cuireion, ciam ecbruis la port sonorilo. Paolo staris ce la solo. Sia visaggio radiis. Sen lassi al li tempon por refermi la pordon, si impetis antauen, ca circa obra quintelin kisis lin sur la buscio. Li sentis la conturoin de sia corpo. La riccia parfumo odoris volute. Li iel liberigis sin, cae fermis la pordon, et endante la manoin...
Lassu min preni vien mantelon.
Ancora ne, estas iam placietze, tides vere.
Mi shaltis la haitilon antau nur quelcae minutoi. Estas baldau pli varme. Ciu ni sidigiu? Cion vi trincos? Ciu viscion?
Dancon, yes.
Netan, cun nur glazio, ciu ne?
Vi no moris.
Ci lasis sin sinci sulla seggion. Ci la bufedo, Patrico duan plenigis ancao freshan glason por sinem. Transdoninte la scian.
Al via futuro.
Al mia futuro. Ho, Patrico. Cio mi sopiris esti de nove con vi? Cio bella appartamento. Tro bella po unu sola homo.
Li sidigis, cae trinketis.
Paola, mi pensadis...
Ancao me.
Siai bluai oculoi radiis sincerezon.
Sed nest necessas fari planon. Estas tempo. Pos ciam mi revenas de Londono, mi desiras nun nur malstrategi, postiom de negozado.
Si fin trinkis la viscion. Patrico faris same, starigis, ca etendis la manon.
Ciu mi povas refesigi vian glason?
Dankon, yes.
Mi metis ambau glasoin su la bufedo, en metis glasi cuboin, cae versis la orcoloran liquvajon. Liai oculoi trafis la tecon starantan apud la scrivo tablo. Lasinte la trincajoin, li iris al gi, el prenis la scatolon da svisai cioccoladoi, cae enmanigis gin al si.
Cor van vai agigi vin?
Siai oculoi brilletis.
Oh, Patrico, kiel felice penso. Mia plei shatatai. Mi conservos ilin. Chocolado cae viscio ne accordas.
Patrico rigardis sian glason, la gvinan, cae jam prescau malplena. Li sentis che lia capo comensas malpesigi. Li ec consiis che li mangis nenion ec de pli ol tri horoi. Li devas tui, dum li ancora havas la capablon, sen revigisin je la attendo che li estos preta ce sia reveno reeniri en la amrilaton. Li demetis la glason su la tableton apud si.
Paola, estas io cion mi desiras diri al vi. Temas pri...
Ne necessas gin diri. Mi comprenas.
Si comensis malbutoni sian mantelon,
estas non suffice palma.
Si starigis, cae litigis la veston de sur siai shultroi. Anco Patrico starigis, cae etendis bracon por prenigin. Damen, li subite rigidigis, cae lasis sian manon fali. Sube, si portis nur diafanan robon, tra ciu estis clare videblai siai nudai mam pintoi. La mantelo daurigis ian glitadon alla planco. Si faris pasion antauen, cae sin premis contraulin. Si levis la visagion, cun la lipoi iom disigitai, cae la oculoi duon fermitai. Siai manoi palpis liain femuroi. La capo de Patrico quasau turnicis. Li sentis la varman corpon, la tuscion de siai fingroi. La odoro de la parfumo estis ebriiga. Di circa obracis sin, cae cisis la invitanta in lipoin. Cion da tempo ili tiel staris silentai, sen movai, ineciis. Fine, ci deprenis iain lipoin, ca rigardis supren en liai oculoin.
Li desiras vin.
Sen ion diri, li prenis sian manon, cae per malfirmai pasoi conducis sin en sian lit chapo.
Estis la gvina parto de la detektiv romano La vidvino ca la profesoro de Ron Getz. Vi audis la vocion de Susan Holton, Trevor Holton, Heather Helsingen, cae Francisca Tubal. Cae nun ni auscultu la canton Tui la campanar, quiu estas cantita de Jacques Ivar, ci estas en la compact disco Brassens Plou.
Tenis alla skip del Medus Flosso tiu ship famigu tion en haven en ciu haven navigis gi sen avatar quiete sur la granda mar nomegis tu la companar la fluctuat nec mergitur nestis por gi literatur malplacu al la perfidul ciu perfidul Matrosoi cae la capitan ne estis fiat su la clan, sed vera samideanar. Inclinis idi ne al lux, nec estis Castor cae Pollux, nec el Sodomo cae Gomor, Sodom cae Gomor. Ne similes al simpati inter montain cae poesi, nur amusi gioie la farte la companar. En gi trovigis ne angel, con antipri la diacel nur amicetso, en farfar amos en compar. Jean-Pierre Paul cae compani, ien gia nura litani, cae giai credo, cae declari en la companar. Se ecblovegis la tempest, starigis tui la amicets, giroris sam giel compas. Se ecminacis la danger, cae chanceligis la esper, ecvedis for de la cosmar tui la companar. Para rende vum de l'amicets, maloftis iu ne cest, se homo mancis sur verdec culpis mortobec. Sed por eterni en la mar mal plena truo restis char li mancis plue iar pos iar en la companar. Mi, sed unu nur memoras mi shipantan en tut solidar, en tut solidar. Navigis ci sen avatar, viete sur la granda mar, nomigis tu la companar.
Tio estis la canto tu la companar, de cantita de Jacques Ivar, la canto est scribita de Georges Brassens, cae gi estas en la compact disco Brassens Plou. Cae nun iom da grammatico ore con vi, Marcel, nuansado en Esperanto. No, bon volu clarigi pri cio temas.
Esperanto est belega lingvo, parte pro sia capablo doni multeton da signifo nuancoi. Multai esprontistoi ne sentas tiun belezzon, cae do usas la differenzoin sen distingue cae mal precise. Li tiel mal ricigas esperanton. Ofte verkistoi tial usas fremdlingvae neologismoin po fari tiun distinguin, cari li pensas che iliai legantoi ne vidus la nuansoin per esprontai vortoi, cae tiu et pli malricicas la originan esperanton. Unu el tiai nuansai differenzoi estas la signifo differenzo inter pur verba cae predicativa esprimoi. La ago en tiu roso estas tre bela, estas la caracterumo de la roso. Si havas simple tiun etzaron, tiun statum, speciale compare cun aliai etzoi. Sed tiu roso belas signifas nenin meman agon, en quiu la roso faras ion. Si faras impreson en nin, li agas sur niaen sentoen, li influas nin, cae dia belezzo quasa saltas al niai sensoi. Li faras ion pativa, dum estas tre bella, du igas ni et si a caractero. Same se la monda cambio estas problemo, quio mencias facton, cae la monda temperatur cambio problemas, quio influat nin, sentigat nin prinia devo tolvidin, agi prigi, cad disaltas al ni, cae effectas nin tiel, che ni devas reagi. Simile ce mia amico estas professoro, en cio mi statigas lian position en la socio, cae mia amico estas professoretza, en cio mi caracterizas min. Dum en mia amico professoras, mi mencias lian laboron, ne pli. Cae en mia amico professoretzas, mi donas la tialon de lia agado au de mia reago. Poteni esperanton riĉa, bonestu uzi la giustain vortoin, distingante inter la nuansai differenzoi. Jen quelcae aliae tiae exemploi. La domo estis construata, tiam mi iam remarcis che oni estis en la procedo construigin. Cae aliflanque, la domo construatis en du monatoi. En si lasta mi mencias pro la finatio is, tiom longe la tuta construado dauris. To temas pri la tuta construado en la unua nur partetum. Cae mi igas la auton pura, en tio mi mencias simple che la auto venas en certan statum. Sed mi purigas la auton, en tio mi emfasas mian laboron, mian agon. Ancau, si igis malsana, en tio mi mencias la changion el unu stato al alia. Sed si malsanigis, en tio mi emfasas ausentigas la agon de la malsano. Same en la vetero igi bela, kai la vetero fine beligis. Kai en mi igas la auton resti, en tio mi altigas sin, kai alle flanke mi restigas la auton, cia la stradrondo, en tiu fraso mi metas la auton en specialan lokon por speciala tempo, kai en anglo ne diras parking car. Simile cie mi rigardas la televidon, kie mi hazarde rigardas din au la programon, kai ali flanke mi rigardadas la televidon, kie mi speciale kai intense rigardas programon, o kio lasta esprimo kelkai esperantistoi ne necese, kai balastige, kai nauze. Usas la neologismo specti. Kai mi retrovenis malfrue, en tiu fraso, mi simple mencias la tempon de mia hinveno. Sed en mi retrovenis malfrua, en tio, mi emfasas la efficon de la malfruezzo sur min, a sur aliae. Cae fine la differenzo inter la activa cae la passiva vocioi, en mi baldau finos verti, en tiu fraso mi emfasas miam decidum, cae la articolo baldau finatos, en tiu fraso mi emfasas tio ocasos alla articolo. Sed existas tre multae de tiae nuans differenzoi en Esperanto, pli ol oni attendas. Bonestu observiri, ca giuste usiri. Comensu conscience, che in Esperanto neniui du vortoi au esprimoi signifas exacte la samon. Consii pritio, helpos nin usi la ricetson de nia lingvo, cae transdoni tiun ricetson al secontai generatioi. Pro ci tiu esprim ricetso de la origina Esperanto, ni ne besonas fremdae neologismoin por ne technicasioi. Tamen plurai esprontistoi, inter ciui verkistoi cae vortaristoi, nause enconducas en nian lingvon ne necessain tiaen neologismoen, generale pro tio che ili ester ne suffici competentai. Ili enconducis decoen cae decoen da tiae balastasioi. Gen exemplo. Specti. Niam havas la vorton rigardi, do quial crei duen vorton por la sama signifo. Fius dias, che se mi rigardas filmon, mi rigardas la enhavon sur la ecrano. Se mi rigardas la bobenon, mi diras che mi rigardas la filmbobenon. Et la nazia lingvoi ne usas, cio ne besonas, tian, polucian, ne necessan, extran vorton specti. Ili ciui rigardas filmum, dola en havum. Oni ancao, ja, ne besonas specialan vorton por fari, se ni faras filmum, au por sciati, se ni sciatas filmum, au por recensi, se ni recensas filmum, au por ausculti, se ni auscultas musicon en teatro. Iam strangulo creis la vorton specti por esti pli bona ol Zamenhof, kaj por fari Esperanton pli peza kun la etnaj lingvoj. Kaj la ŝafaj esperantistoj sekvas lin. Alia novaĵo prenita el la nelogikaj naciaj lingvoj estas la nejusta uzo de la adjektivo korekta por la signifo ĝusta, kiu lasta vorto jam ekzistis. Kial du vortoj por la sama signifo? Kroma la vorto korekta jam ekzistas en Esperanto kun alia signifo, nome korektita aŭ koncerna korektadon. Tria eraro estas la vortoj Francio kaj Britio kaj tiel plu. Kial krei duan formon por la sama signifo? Li jam havas Francujon kaj Britujon. Krome la kompatinda inventinto kaj tiuj kiuj uzas tiun antaŭen ekzistantan sufikson i ne komprenis la karakteron de Esperanto, nek ke tiu sufikso konsistas en lingva eraro pro pluraj tialoj. Ili simple imitis etnajn lingvojn, kiu kutimas fari stultajn erarojn, kiel ekzemple en la angla unisex barber, kiu signifas barbiero por nur unu sekso. Do kiu? Alia gramatika sensencaĵo estas la esprimo disla. Kiu ventis tion ne havas komprenon pri lingvoj. Same kiel en preskaŭ ĉiuj naciaj lingvoj eŭropaj, oni ne povas uzi la artikolon la kiel substantivon. Eble li aŭ ŝi imitis tian uzon en la greka, kie la artikolo la uzatas ankaŭ en la senso de ĝi aŭ tiu. En Esperanto oni almenaŭ diru ĝi, kvankam iom sensenca. Oni prefere diru ĝis reo anstataŭ ĝis lao. Same kiel la voĉdonantoj ne lernas el la malhonesto de la politikistoj kaj ree elektas ilin, same multaj esperantistoj ne lernas eviti malmodernaĵojn kaj malĝustaĵojn kiaj la ĉisupre menciitaj kaj aliaj. Evidente la esperantistaro estas konservativa kaj ne emas plibonigi. Se ne esperantaj lingvistoj scius tion, ili ridindigus nin kaj Esperanton. Fine ni rigardu eraron de Zamenhof. Eĉ geniuloj faras kelkajn erarojn. Temas pri la substantivo kialo, kiu signifas la demandon pri iu ialo. La rezono, la respondo al la demando, al la kialo, estas la tialo, la afero kial oni faras ion. Sed ni ne malesperu. Eble la proxima generacio estos pli atentema kaj komprenema. Dankon pro via aŭskultado.
Do, ni esperu tion, Marcel. Sed
mi ne volis esti persona kritikanta.
Yeah. Do nun io tute alia temas pri originala presentado de Esperanto. La titolo estas presentado de esperantista hundino de Zenka Novotna, el ĉeĥigita de Riz Marova. Ĝi estis publikigita en la ĉeĥa revuo Antaŭen. Do la 9 de majo 2004 mi estis invitita kun mia hundino Kati en la domon de geolduloj en la urbon Česká Třebová. Tie la sociaj laborintoj bone zorgas pri distraĵoj de siaj loĝantoj. Ĉiusemajne preparas por ili diversajn programojn. Sur la afiŝo mi legis kultura surprizo kiel donaceto por la patrinfesto. Kaj mi jam vidis la unuajn spektantojn eniri la salonon. Mi preparis la rekvizitojn kaj frandaĵojn, premion por Kati, kaj ĝi dume kontrolis la spektantaron. Nian prezentadon mi komencis per rakontado, pli precize dirite informo pri Esperanto, kiu helpas akiri geamikojn en la tuta mondo kaj estas kelkoble pli facila ol kiu ajn nacia lingvo. Iomete el tio jam komprenas eĉ Kati, kaj mi utiligas ĝin kiel instruistinon de Esperanto por infanoj. Ili ordonas al Kati Esperante, kaj Kati aŭskultas ilin. Ĉe la ĉeĥa ordonoj, Kati ne reagas. Kaj la spektantaro aŭdas ĉeĥe kaj Esperante, sidu, kuŝu, dancu, tiru vagonon, saltu, kalkulu, serĉu, rulu barelon. La plej gravan intereson pri gimnastiko kun Kati havas la svelta knabino Renata. Ŝi tenas ŝnuron, ke la hundino povu saltadi. Kati portas al ŝi koverton, serĉas ĉe ŝi kaŝitan ŝlosilujon kaj tiras al ŝi vagoneton. La samon deziras aliaj homoj kaŝi ŝlosilujon kaj ĉefe doni al Kati matematikajn taskojn. Adiciadon, subtrahadon, dividadon, kai multiplicadon. Mi devas diri ilin al Kati Esperante. Gi estas lerta, ec ne unu foie gi eraris. La resultoin gi ciam giuste bois. Nur trompis min ce transdono de la nastuco ciam mi ternis. Kati faris el gi quelcain pezzetoin, kai alportis al mi nur parton. Tamen poste tiun uzitan peceton ŝi forportis en paperkorbon. La kultura surprizo daŭris proksimume unu horon kaj mi ĝojis, ke la homoj bone amuzis sin. Tion skribis Zdenka Novotna. Ŝajnas? Jes, ke do tio ne estas tute nekutima. Dresi la hundojn por ke ili faras tion, sed havi la ideon por proponi Esperanton estas tute originala, ĉu ne?
Almenaŭ ili respondas al sonoj.
Jes. Jes, sed la spektantoj povas tiel lerni kaj eble pensi, ke tiu lingvo estas interesa. Kial ne? Do ni aŭskultu nun la kanton Promeso via en la kompaktdisko Tielas vivo de Kore.
Tio main belo indiris ni en mil kolora idili. Kaj en momento externo mi ofte citas la memor. Jen mieno tra mia ri min trovundas ia vi ial foriru vi de mi dirinte ke amos mi ĉiam vi jen promesu vi. per sen fi turno teto e care santa in mi parfumas vivo de legendo un foia rido foia plendo tro da certa e mi indigas mi por divino la ce credo giù giri lati salmuta vivo il resta steni trista foia de ri promesso la un reso la brilon perdis exter si e speras viv sen cio ci por eterni la ve hai fatto o mi stias pri traumato dura vedau pro mal frua penso ciam vin havos mi en la me
Jus audis la canton Promesso Via e la compagisco Tielas Vivo de Core. Cai Marcel, mi cias che vi multe suferos audante la segvan articolon, kiel nomi la beston, ci estas articolo de Stefan Malgil, estas facte rubrico en la revuo La Iuna Amico, numero 1 de 2012, pro tion kion vi jus diris. Do, sed bedaurinde, mi devas, mi legos l'articolon, lau tiel kiel gi esti scribita de la autoro. Do, temas pri kiel mi diris, kiel nomi la beston. Temas pri tiu simbolo kiun oni usas por scribi ret adreson. Do, tiu simbolo ne estas nova. Gi signifis po au ce. Ni vidis gin exemple en liver notoin por varoi, 20 tomatoin po unu shilingo. Versaine, mi necius plenumi tiun mult obligadon, ecch mi prescau forgesis. Memoru nur che Nov Zelando en la antaua decimala sistemo estis 12 pensoi en unu shilingo, cae 20 shilingoi en ciu pundo. Ciom mi nisvitis lerneie? Memoru, en tiu tempo, ne existis televido, ne existis interreto, ecch ne existis elektronikai calculiloi, nur mekanikai. Do, la tagoi cae vesperoi estis longai, la vivo ne rapida, principe en Nov-Zelando, cae oni trovis tempon por tiai complicai calculoi. Sed nun, en la computica epoco, tiu strang forma simbolo alprenis novan signifon ene de ret adresoi, cae la diversae nazioi apena consentas kiel nomi cin. Mi raportas nur pri landoi cae lingvoi de la Europa Unio. La redaktoro volonte ricevos raportoin pri la solvoi en aliai landoi. Nur 6 Europae landoi usas simple la vorton ce, sen aludo al besto, ili usas la anglan vorteton at. tio ocasas en Britio, Irlando, Malto, Latvio, Litovio kaj Estonio. Ĝi estas uzata paralele kun bestonomo, krome en Finnlando, Germanio, Aŭstrio kaj Kroatio. Sen rilata al besto estas la nomo en Francio, la valona parto de Belgio, la franclingva parto de Luxemburgo, Hispanio kaj Portugalio. Tie la nomo rilatas al pez unuo, siatempe uzita por mezuri grenon, france arrobas, hispane kaj portugale arroba, kiuj devenas de araba vorto. En ĉiu alia lando ĝia nomo estas laŭ besto aŭ bestoparto. Kato vosto unike en Finnlando, vermo unike en Hungario, heliko unike en Italio, elefanta rostro Svedio kaj Danlando, simio vosto Pollando, Germanio, Aŭstrio, Slovenio, Kroatio, Rumanio, Bulgario, la germanlingva parto de Luksemburgo. Nederlando kaj la Flandra kaj german parolaj partoj de Belgio. Kelkaze oni specifigas ke eta simio aŭ aranea simio. Rulita haringo en Ĉeĥio, naĝanta anaso en Greklando kaj Kipro. En Esperanto la plej uzata nomo ŝajnas esti simple Ĉe, sed aŭdeblas foje Heliko, do laŭ la itala versio. Ĉu ĉe vi mal-eŭropanoj kaj alikontinentanoj estas uzata alia nomo? Estus interese scii, ĉar estas tiom da variaĵoj. Per tio ni finas nian elsendon. Do estas ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj de Marcel.
Kai ni audos la canton La Cielo de Persone en la compact disco Sed Estas.
Povas audi plu, ci shine jam colas.